restoran pun skrivenih strasti i egzotičnih rastvora. Ulazila bi u krevet mojih maštanja, tonula sa mnom u meko perje davanja, nestajala za tim s prvim znacima zare, a moj bi prozor ostajao otvoren kao oko sobe u koje ulazi more, kao oko sobe u koje ulazi more. Ulazi more, kao oko sobe u koje ulazi more.